Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Iesum Christum, filium Dei unigenitum.
Factum consubstantialem patri perquem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit et celis.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.
Et resurrexit, tertia dies, secundum scripturas.
Et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris. Quicum patre et filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam catholicam,
et expector resurrectionem mortuorum,
et vitam venturis, et